Салам, хурматлы радио дөңледжелер! Радио толқылары арқалы сіз біленді ұшышып тұранымыздан өрен шат. Әзіз дөңледжелер, бүгінгі мавзуғымыз еркеклері башланяр. Еркеклер өңнен бәрі машқала башысы екені барымызы мәлімдір. Егер еркек машқалада бар везіпелеріні юқары дәрежеді бір жай еден болса, бұның ялы машқаланы идеал машқала дейп айтмағымыз мүмкін. Йөне хәзерге күнде идеал машхаланы тапмак бираз гуман. Себеби, эркеклеримиз өзлөрүнүн визипелерини юкары дәрежеде бир жай этмеянлыгында дел. Хачан биз өзүмүз бойнумуздагы визипелери шатлык менен бир жай этсек, бу машхаламызда хем өзүмүздүн шахсый өзүнү алып бармакта хем тертип болмагыны үпчен эдер деп айтмагыбыз мүмкүн. Машхала ағзаларының хер бейрі өзіні Құдай тарапынан үкленін везіпелері түшінен яғдайда бір жай етселер. Оның мерхеметі сізің үстіңізді болышы анық. Еркек кіші, ол Реббіміздің дейрі саясы екеніні хемейше ядында тұтмағы керек. Еркек кіші, өз үйінде ғұрлиян кіші дағын ең білент нұқаты башы болмағы керек. Бұндан башқа машхалада башлығы машхала ағзаларыны бір нәмі өретмегі чүлім болмағы керек. Мұхаддес кітапларының бейрінде айдышы ялы, бірінші болмағы ислән кіші, бірінші нобатта башқалары хызмат етмегі білмегі керек. Бұгеп машхала башлықларына хем, коллективді білі, ішленлері хем, барабар дегішлей дейіп, хасаплаяс. Еркек кіші өз үй үчін долы жоғапкер. Бу дияны чагаларын тербиясынан башлап, машхаланын рухи ягдайына челле болан мақсаты өз ичине алияр. Эгер хер бир киши сагдин машхала курмагы ислесе, онун мээлим бир мақсатлар коймагы керек. Диңе бош кеплер билен хеч качан хеч сады амалы ашырып болмайар. Вақтны шонун ялы бош кеплери харчламан. Терсине өз мақсатларымызы амалы ашырмақ үчін күйч тапмаға херекет етмегіміз керек. Бұ дияне кімдір келіп бізі нәмінедір едіп бермегіне қарашмастан, өзіміз едіп білен еші елімізден келен чәлі бір жай етмегіміздір. Пікірмізші бірінші нобатта етмелі болған ешіміз, бұ машқаламыза хер хил алада кетірен меселелері йоқ етмектен башланяр. Хеч кім келіп, машхаламызда бірден ке өзгеріш етмегені хер бір еркек кіші яхшы білмегі керек. Бізің бары ұмытымыз Худайдан. Діңе ол біздеке бар кемчіліклері йоқ етіп білер. Хұрматлы еркеклер, бізің өңімізде бек везіпе дұр. Бұ везіпені бір жай етмек үчін бізде етерлі күч хем бар. Өзіңізі әжіз дейіп хасапламан. Машхаламыз не деп доландырмақ үчін үпчін етмек үчін Худайдан даналық сорайлын. Машқалаңызы хемейше асудалық, ағзы бейірлік ділек едіп, сіз білен хошлаш яз. Шоның білен хорматлы еркеклер, сіз үчін тайланан бүгінгі кеплешігіміз өз соңына етті. Ендігі кеплешігімлерімізі челлі, хош сағаман болың.